Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi.
Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Lauri Nurminen ja kanssani ohjelmaa toimittaa Veronika Mäki. Meillä on siis vieraana teologi ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaara. Tuossa puhuimme aikaisemmin, miten ilmenee huolehtiminen ja murehtiminen. Ja nyt vähän ajatus on pohtia sitä, mikä synnyttää semmoisen elämäntavan, missä niin kun murehditaan tai huolehditaan liikaa niin, että se ei ole enää hyvä asia. Mainitsit, Anna-Liisa, että lapsuuden kotimallit vaikuttaa hyvin paljon. Näkyykö siinä jotain tiettyjä ikävuosia, milloin on ehkä ihmisen kehitykselle tärkeitä tässä mielessä asiat?
Mä en ehkä osaa tohon nyt sanoa sitten, mutta yleensä siis kaikissahan on se, että mitä varhemmin jotenkin se lähtee niin kuin itämään joku tämmöinen ei-toivottu elämäntapan ja asennoituminen, niin sitä tiukemmassahan se jotenkin siellä on ja se ikään kuin kasvaa sen persoonan kasvamisen myötä. Ja sitten voi helposti luulla, että mä olen tämmöinen tyyppi, joka tässä tapauksessa vaan murehtii ja joka on aina epävarma. Että vaikkakin siitä jotakin voi olla siinä, niin kuin aiemmin sanoin, niin kuin persoonien erilaisuudessa, mutta kyllä siinä sitten helposti kasvaa semmoista minkä ei tarvitsisi kasvaa toisenlaisissa olosuhteissa.
Voiko käydä myös niin, että ihminen ajattelee kääntää sen niin kuin positiiviseksi asiaksi, että hän on se vastuunkantaja ja sitten semmoinen ihminen, kuka ehkä oikeasti on aika tasapainossa huolehtimisen kanssa, niin hän vaikuttaakin kovin vastuuttomalta.
Joo, siis sehän, joo, tämä on ihan todellinen tilanne monta kertaa, että se, joka on tämmöinen kova huolehtimaan, murehtimaan ja se, joka on luottavaisempi, niin sekä persoonaltaan että sitten just niiltä saamiltaan elämän eväiden pohjalta, niin se, joka ei niin kuin koko ajan ole huolissaan, niin sehän on ihan hunsvotti, kyllä. Ja sitten se, joka on taas siinä vieressä se huolehtija, niin sen pitää huolehtia entistä enemmän siitä, että kun ei se nyt ollenkaan murehdi.
Toisenkin puolesta.
Niin, kyllä. Ja näin se usein menee sitten.
Sanotaanko keski-ikäisten sukupolven vanhemmat ja heidän isovanhemmat ovat käyneet sota-ajan läpi, mikä on aika traumaattinen kokemus ja siinä on todellinen syy olla hätä. Miten näet, että sota-aika on vaikuttanut ihmisiin ja heidän lapsiinsa ja lasten lapsiin?
Kyllähän se varmaan monella tavalla on vaikuttanut. Ehkä enemmän se on tullut pohdittua silloin, kun pohdittaa kiltteysteemaa, että siellä tulee, mutta nämä liittyy läheisesti. Kiltit on kovia huolehtimaan yleensä, että siellä on esimerkiksi just tämä puhumattomuuden kulttuuri ja ei puhuta niin kuin tunteista eikä semmoisista omista tarpeista, että yritetään vaan jotenkin niin sopeutua. Että sekin ruokkii myöskin sitä huolehtimisherkkyyttä, että on ikään kuin huolehtia asioista, kun ei oikein tiedä, kun ei oikein voi puhua niistä, niin sitten moni saattaa kehittää tämmöisen oman ajatusmyllynsä sinne. Ja ehkä juuri se semmoinen, niin tai sanotaan näin, että monesti lapsillahan käy niin, että jos ei hän tiedä, mistä on kysymys, niin hän sitten tekee siitä isomman ongelman kuin se onkaan. Ja esimerkiksi just tämmöinen puhumattomuus, mikä on sitten voinut olla muutenkin, mutta just niin kuin sodankin seurauksena, niin sitten lapsi aistii, että täällä on nyt jotakin ongelmaa ja kaikki ei voi hyvin, niin helposti rupeaa miettimään, että johtuuko se minusta. Ja sitten just semmoinen oma turvattomuus tai tämmöinen oma huonouden tai arvottomuuden tunne liittyy myöskin siihen, että jos ei ikään kuin tule kohdatuksi niin kuin silleen täysipainoisesti, niin sitten voi ajatella, että mä oon nyt jotenkin ongelma täällä, että minä olen jotenkin riittämätön ja kelvoton ja arvoton ja sen takia täällä on asiat hullusti ja sitten mun täytyy tässä nyt murehtia sekä itsestäni että muista, että siitä tulee myöskin semmoinen ehkä semmoinen taakankantaja suorittaja, että kun huomaa, jos esimerkiksi huomaa, että vanhemmilla on vaikeita, niin että mä en tuo sitten omia murheitani sinne, että mä yritän selvitä itsekseni. Että siitä tulee sitten tämmöinen myöskin huolien pyörittelijä ja monta muuta ongelmaa. Pitää pärjätä yksin, ei voi pyytää apua.
Tuli noista ihmissuhteista vielä mieleen sen verran, että varsinaiseen haasteeseen tai tietynlaiseen kasvuun joutuu siinä niin kuin tällaisissa sisarussuhteissa. Mm. Ja monesti ne sitten vaikuttaa siitä, että jos toinen on vähän semmoinen vahvempi, esimerkiksi toinen sisar, ja sitten toinen on sitten vähän semmoinen vaikka näin pikkusisko, niin sitten helpommin se isosisko on sitten se huolehtija ja vähän kontrolloivakin. Onko siitä vaikea sitten päästä pois niin kuin siitä roolista?
Joo, ensin huokasta syvä. Joo, olet ihan hyvillä jäljillä, koska tai oikeilla jäljillä, tavallaan huonolla jäljillä, mutta oikeilla. Eli siis se on aika järkyttävää, että joskus siis ihan voi olla eläkeikäisiä sisaruksia jo, niin se sama peli saattaa jatkua edelleen. Se samat roolit, mikä on otettu sitten, toinen on se vahtija ja määrää ja pompottaja ja toinen alistuu ja suostuu ja huolehtii, että ei toki onneksi aina näin käy, mutta että monta kertaa on tavannut sen, että kummasti se niin kuin nousee. Ja se voi olla välillä vaikka vähän hiipua esimerkiksi siellä jossain, kun ollaan omat perheet kasvaa ja nämä urat. Mutta esimerkiksi voi olla, että eläkeäs tulee sitten, tai kun omat vanhemmat on siellä loppusuoralla, niin siinä vaiheessa esimerkiksi se, että kuka niistä vanhemmista sitten huolehtii. Ja, että se voi niin kuin palata takaisin ja joskus jopa hurjempanakin kuin aikaisemmin. Että, tai niin se näyttää hurjemmalta, että kun sitten vielä kaksi aikuista tai useampi aikuinen siinä huolehtii ja pompottaa toista.
Mm. Niistä on mahdollisuus sitten niin kuin päästä jotenkin eteenpäin. Joo. Että onko siinä jotain, niin kuin, että pitääkö siinä niin kuin tunnistaa ensinnäkin? Nämä roolit.
Mm, joo, on tietenkin, mutta että siinähän monesti vaan on sit se, että se, joka on ottanut sen jonkun niin kuin määräävän tai tämmöisen pompottavan aseman, niin hänhän usein ei sitä tunnista, että se ehkä se, joka on ollut se ikään kuin se kohde ja uhri, niin huomaa sen ehkä nopeammin ja tajuaa kärsivänsä siinä ja hän etsii apua, mutta se toinen ei välttämättä suostu vielä näkemäänkään sitä ollenkaan, että eikä päästämään irti siitä omasta roolista. Et sen takia se on monesti vähän haasteellista sitten, mutta toisaalta toisiahan me ei muutenkaan voida muuttaa, että se on tärkeää, että tekee sille omalle osalleen jotakin.
Hmm. Voidaan mennä tästä suoraan sitten tuohon uskomuksiin ja Jumalaan luottamiseen sitten. Kun Jumalahan kehottaa meitä luottamaan häneen ja olematta murehtimatta liikaa, niin joo, teoriassa tämän tietää ja mutta karu totuus taitaa olla se, että monikaan ei oikeasti sitten luota Jumalaan kaikissa, varsinkaan kaikessa asiassa. Ootko samaa mieltä?
Joo, se oli oikeastaan mulle semmoinen, ihan itseänikin ajatellen, mutta sitten yleisemminkin silloin, kun ehkä se sitten tietysti niin kaikkea niin mietti tiiviimmin silloin, kun monta kirjaa kirjoitin muutama vuosi sitten, niin jotenkin niin tuli semmoinen ihan apua olo, että siis kun vartavasti sitten etin niitä kohtia Raamatussa, jossa selkeästi puhutaan siitä, että Jumala pitää meistä huolen eri tavoin, niin mä ajattelin, että jos mä nyt vähäkään uskottaisiin näistä lupauksista, niin kristitylle ei olisi niin mitään syytä huolehtia yhtään mistään. Että kaikki on niin isommassa kädessä ja Jumala voi tehdä, niin kuin, vaikka meillä oli, hän ei lupaa meille siis ongelmatonta ja huoletonta elämää, mutta että hän on niissä meidän kanssa. Ja niin kuin Raamattu on niin täys ihan alusta loppuun niin niitä lupauksia. Et se oli mulle niin semmoinen itsellenikin ehkä just semmoinen terveellinen murhe, että näinkö vähän mä luotan. Ja sitä varmaan joku muukin on ehkä hyvä miettiä, että mitä se, että me niin kuin ikään kuin ajatellaan, että joo, Jumala on sellainen, mutta ja ehkä osataan selittää toiselle ja lohduttaa toista, että joo, kyllä se Jumala pitää huolen, mutta sitten itselle ei osaakaan. Että
onko se myös niin, että ikään kuin ei ole lupa olla luottamatta Jumalaan, että vaikka näin olisikin, niin sitä on vaikea tunnustaa tai sanoa ääneen, koska eihän niin saisi ajatella. Että
joo, sitä ei sitä, jos ajattelee, että on vähänkään kunnon kristityn kirjassa haluaa pysyä, niin eihän semmoista voi oikeastaan sanoa, että mutta et sitten moni miettii sitä sisimmässään ja antaa ehkä ulospäin toisenlaisen kuvan, mutta ja pelkää. Sitten taas tulee siitäkin yksi huoli, että ei vaan nyt kukaan huomaa sitä. Ja sitten tietenkin voi moittia sitä, että huolehtia sitä, että huomaako Jumala sen, että mä en luota. Ja no hän sen varmaan huomaa kyllä.
Ei ole täysin yllätys.
Ei ole yllätys ollenkaan, mutta että ihminen jotenkin ajattelee niin hassusti, että mahtaako hän Jumala huomata tämän. Mitäs mä häneltä sen piilottaisin?
Mä oon itse huomannut, että se on ollut hyvin vapauttavaa, kun on saanut semmoisen, että hei, mä en luota Jumalaan, se on ikävä juttu, mutta mä voin jopa oikeasti sanoa Jumalalle sen ja pyytää, että anna sä mulle sitä luottamusta, että ei mun tarvi yrittää piilottaa sitä ja itseäni yrittää vakuuttaa, että mä luotan Jumalaan, että Jumala on se, kuka muuttaa meitä, että se on semmoinen aika tärkeäkin asia mulle.
Kyllä, joo. Tietysti ihan paljon, niin kuin, mä näen sen niin, että paljon semmoinen meidän luottamattomuus Jumalaa kohtaan ei välttämättä aina ole pelkästään, eikä ehkä ollenkaankaan uskon puutetta Jumalaan loppujen lopuksi, vaan se nousee just siitä meidän inhimillisistä kokemuksista, kun on ylipäänsä vaikea luottaa mihinkään, kun on just, jos on kasvanut semmoiseen turvattomuuteen ja epävarmuuteen ja arvottomuuteen ja mitättömyyteen, niin se jotenkin, onko se ollut aika loogistakin silloin, että miten mä sitten voisin johonkin Jumalaan luottaa, jota mä en edes näe ja jonka apua mä en aina näe ainakaan heti, enkä aina ehkä ollenkaan, että se niin kuin heijastuu usein sitä kautta. Ja ainakin mulle se on ollut itselle semmoinen myöskin hyvä oivallus, että tämä ei ole välttämättä mun hengellinen kysymys, vaan tämäkin mun tämmöisen inhimillisen kivun ja paranemisen kysymys. Että mä oppisin ylipäänsä luottamaan niin kuin tähän elämiseen ja siihen, että mulla on paikka tässä olla ja mulla on joku tarkoitus tässä elämässä.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 3.